este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Astăzi este joi, 29 octombrie, la microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, alegătorii indeciși, cine și cum le-ar putea câștiga simpatiile, discutăm cu profesorul universitar Vladimir Solonar din Statele Unite, jurnal de corespondent cu Alexandru Călenescu de la Iași și avertisment cu cod galben pentru ce ați anunțat meteorologii în această dimineață. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon, Ileana Ciorchescu, și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această dimineață. În Republica Moldova s-au înregistrat ieri miercuri încă 861 de cazuri noi de infectări cu COVID-19. Astfel, bilanțul total al infectărilor se ridică acum la 73.321. Cele mai multe persoane testate pozitiv sunt din nou și în continuare din municipiul Chișinău și din regiunea transnistriană de data aceasta. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Sănătății, Constantin Râmiș, a declarat în cazul unei conferințe de presă că se atestă o majorare a cazurilor de infecții, mai ales în raioanele de nord ale țării. Pentru moment, în Republica Moldova nu se impun noi reguli sanitare cu câteva zile înainte de alegerile prezidențiale de duminică 1 noiembrie. Pe de altă parte, guvernul a decis să aloce suplimentar 24 de milioane de lei pentru achitarea compensațiilor agricultorilor care au înregistrat pagube din cauza secetei din acest an. Ministrul Agriculturii Ion Peaju a recunoscut în ședința de ieri a guvernului că din anumite motive mai mulți agricultori care au avut pierderi nu au putut beneficia de compensații. Guvernul a alocat deja 300 de milioane de lei pentru achitarea compensațiilor pentru pierderile înregistrate de agricultori din cauza secetei. Ca urmare a creșterii masive a numărului de noi cazuri de contaminare cu noul coronavirus, dar și a deceselor legate de COVID-19, o serie de guverne europene au decis să revină total sau parțial la măsura carantinei naționale, așa numitul lockdown. În Franța se impune carantina națională cu începere de vineri, în timp ce Germania va aplica o serie de măsuri drastice de limitare a contactelor sociale cu începere de luni 2 noiembrie, evitând tocmai carantina națională. Am decis că trebuie să reintrăm începând de vineri în izolarea care a stopat virusul. Măsura este valabilă pentru întreg teritoriul național, a anunțat miercuri seară președintele Franței, Emmanuel Macron, într-un discurs televizat. Între altele, oamenii vor trebui să rămână în locuință cu excepția achiziționării de bunuri esențiale, deplasărilor la medic sau orei zilnice de mișcare în aer liber. Oamenii vor avea de asemenea nevoie de declarații pe proprie răspundere pentru a ieși din locuință.
A fost primul buletin al zilei, mai multe găsiți la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii au emis un avertisment cu cod galben pentru ceață, valabil în dimineața zilei de astăzi. Temperaturile maxime se vor încadra între 13 grade în nordul Moldovei și 18 la sud, în capitală cel mult 16 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, agenția IPN organizează o nouă dezbatere publică dedicată procesului electoral și modului în care presa reflectă campania pentru alegerile din 1 noiembrie. Curtea Constituțională va examina o sesizare privind legea securității statului. Pe plan internațional, șefi de stat și de guvern din Uniunea Europeană discută într-o conferință informală video despre măsurile de combatere a pandemiei de coronavirus. Secretarul de stat american Mike Pompeo ajunge la Jakarta, în Indonezia, unde și încheie turneul său în regiunea Indo-Pacific.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este istoricul și profesorul asociat la Universitatea Floridei Centrale din Orlando, Statele Unite, Vladimir Solonar, în trecut parlamentar la Chișinău, pe care Valentina Ursul a întrebat cât de importante ar putea fi opțiunile geopolitice ale cetățenilor în actualul scrutin prezidențial din Moldova.
De fapt, eu nu prea văd pentru ce aceste dezbineri geopolitice, care este un fel de blestemul Republicii Moldova, de ce ele trebuie să fie atât de importante? Pentru că astăzi când sunt atât de mari tensiuni între Ucraina și Rusie, sunt foarte puține posibilități de care Rusia se mai dispune pentru a-și impune voia Republicii Moldova. Sigur că poate influența prin diferite canaluri de informații, prin unele pârghii de influență economice, dar totuși mult mai puține aceste posibilități sunt la momentul actual de când 10-15 ani în urmă. Și problemele cele mai serioase în Republica Moldova tot sunt de corupție și de mafiotizare și influențele grupelor din umbră. Și ar fi bine ca lumea să conștientizeze aceste momente. Nu e clar în ce măsură, ce probleme vor fi văzute ca cele de prioritate când lumea va veni la votare. Mulți oameni ar putea să facă alegerile în ultimul moment.
Asta arată și sondajele. Foarte multă lume rămâne a fi nehotărâtă. Și așa cum spunea, așa cum ați spus și dumneavoastră, și această pandemie va avea efectele sale asupra electoratului, pentru că autoritățile invită cetățenii să vină la vot cu pixul propriu, cu mănuși, cu mască. De ce credeți că e atât de mare acest segment al nehotărâților, al cetățenilor indeciși?
Mi se pare că starea psihologică generală acționează. Dispoziții volatile, lumea e cam îndirută, nu știe cum de plănuit viitorul. Într-adevăr, e foarte dură această perioadă. Durează mult, încă nu se știe cât va dura. Sunt diferite zvonuri, diferite teorii conspiraționiste care circulă și lumea cam e îndirută. În momentul acesta de a decide cu cine votez eu, ar putea să fie o problemă serioasă pentru multă lume.
Republica Moldova este un stat multietnic. Votul etnic cât e de decisiv?
Sigur că, de exemplu, președintele Dodon se bazează, joacă pe planul acesta. De atâta și vizitele atât de dese în Rusia și încercările de a se întâlni cu Putin și chiar momentele astea demonstrative că el s-a dus recent la odihlă în vecinitatea Moscovei și așa mai departe. Și sigur că sunt mulți oameni pentru care aceste gesturi sunt de primă importanță. Nu putem nega. Însă eu aș aștepta că în situația excepțională în care ne aflăm, factorul acesta va fi mai puțin important decât mai înainte, în situații normale, să spunem așa.
Din observațiile dumneavoastră, electoratul care are viziuni pro-estice susține mai degrabă un candidat pro-rus?
Da, sigur.
Cum vă explicați acest lucru?
Eu nu știu de ce ei au intrat în această stare psihologică că nu mai vor să vadă nimic. Iată, a fost bine în Uniunea Sovietică și nu vrem să știm nimic. E greu de explicat acest fenomen, de exemplu, pentru mine. Eu nu prea îl înțeleg. Atât timp a trecut după destrămarea Uniunii, alte probleme au apărut, alte posibilități, alte viste în viață. Sigur, oamenii cei care sunt în vârstă de amu nu călătoresc, au experiența asta mai mult sovietică și pe urmă și-au retras de viața economică. Pe ăștia eu mai înțeleg, dar mi se pare că sunt și oamenii mai tineri care tot de această viziune se țin. Pe ăștia, de înțeles, este foarte greu. Dar, mă rog, mulți oameni sunt care mai mult prin emoții votează și își formează opțiunile politice decât prin unele raționamente practice.
Dumneavoastră o să mergeți la vot?
Da. Aici la noi, în statul Florida, în care eu locuiesc, o secțiune de vot s-a deschis și va fi deschisă în duminică. Și asta pentru prima dată. Eu am fost foarte mirat pentru că data trecută, când au fost alegeri, cea mai apropiată secțiune de vot a fost în statul Georgia, vreo 600-700 de kilometri. Și deși vroiam să mă duc încolo, totuși a fost cam greu și nu m-am dus. Dar aici, sigur că vor fi chiar și plăcut surprins. Am așa posibilitate. Nu e greu, nu e departe.
Ce sarcină va avea următorul președinte să o îndeplinească?
Foarte multe. Sigur, prima problemă este cu pandemia, că nu știe cât va dura. Nu se știe care vor fi consecințele. La momentul actual, situația se agravează în Europa, în mai multe țări, se agravează în America. Și aici e problema numărul unu la alegeri, este problema pandemiei și ce măsuri de adaptat. Pe urmă, problema economică. Ce măsuri de adaptat pentru ca să fie situația aplanată. Încă nu se știe care vor fi consecințele politice. Lumea poate să fie atât de dezbinată pentru un timp îndelungat, cu putem ajunge la situații tensionare. Și așa și în Republica Moldova. Dar, pe urmă, a doua problemă după asta și prima problemă de durată medie și lungă este problema de corupție și mafietizare și influențelor grupurilor de asta mafiote. Eu, de exemplu, votul dau pentru candidat pe care eu consider cel mai puțin implicat sau neimplicat deloc în momentele acestea. Dar necesitatea acestei purificări, așa se spune, morale și de eliminare corupției, lupta cu corupția, ea rămâne numărul unu ca prioritate pentru Republica Moldova. Nu cred că este posibilitatea de dezvoltare, de îmbunătățire situației din țară dacă nu se vor face progrese în această sferă.
Opinia istoricului Vladimir Solonar din Statele Unite, consemnată de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Există viață după înfrângere, așa se intitulează jurnalul de corespondent de astăzi, semnat de profesorul Alexandru Călinescu de la Iași și care este dedicat recentelor alegeri parlamentare din România.
Când se întâlnesc atâtea ambiții și orgolii, stabilirea listelor de candidați în vederea alegerilor parlamentare n-a fost pentru niciun partid o operație ușoară. Este de aceea cu atât mai remarcabil faptul că socialdemocrații au eliminat de pe liste câteva personaje cu o imagine proastă, cunoscute printre altele ca obediente față de Liviu Dragnea. Evident, asta nu înseamnă câtuși de puțin că cei rămași sunt curați ca lacrima și s-ar fi impus ca mari susținători ai democrației. Dar, oricum, dispariția unor Nicolicea, Pleșoianu, Șerban Nicolae e un semn că partidul a vrut să arate că e dispus să curețe în ograda proprie. După cum se știe, în București, PSD a fost înfrânt atât la primărie cât și la mai multe primării de sector. O înfrângere care a fost cu greu acceptată. Au apărut amplificate de posturile TV aservite, acuzații de fraudă, s-au depus o mulțime de contestații încât investirea noilor primari are loc la mai bine de o lună de la alegeri. În același timp, surpriză. Învinși, adică Gabriel Afinea, Dan Tudorache și Gabriel Mutu, au fost puși pe locuri eligibile în listele pentru parlamentare, ba chiar Gabriel Afinea este prima pe lista pentru Senat. Aceeași este situația la Iași, unde fostul președinte al Consiliului Județean, Maricel Popa, deschide lista pentru Senat. Așa sunt lucrurile, suntem tentați să credem că tot circul cu fraudarea alegerilor și cu contestațiile a avut drept scop punerea sub semnul întrebării, a scrutinului și delegitimarea învingătorilor. Firea și ceilalți pot apărea acum, în ochii credulilor, ca niște victime ale unui sistem diabolic. Pe de altă parte, cei trei vin la parlamentare cu un capital electoral deloc neglijabil. Cine i-a votat la locale, ei va vota mai mult ca sigur și la alegerile legislative. În fine, mai există o ipoteză demnă de luat în seamă. Având în vedere că și Firea și cei doi primari de sector sunt bănuiți a fi încălcat în repetate rânduri legea, calitatea de parlamentar le-ar conferi un avantaj foarte important și anume imunitatea. Vedem așadar că partidul are grijă de soldații lui credincioși. Nu îi lasă la nevoie, le răsplătește munca și merge cu generozitatea până la a-i recompensa cu votului de parlamentar. Atâta mărinimie devine suspectă. Ce servicii au făcut Firea, Tudorache, Mutu și alții ca ei, încât partidul să le fie în așa măsură îndatorat? Să sperăm că politica de transparență totală anunțată de noi primari va aduce curând primele răspunsuri. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.